Kampala Karen Town vane motokari yakashandiswa pakapambwa nekurowa zvakaomarara nekushunguruzwa kwatawanda mucheiwa. Izvi zvinofanira kuti zvikurumidze kuburitswa pachena nekuti imhosva hombe yakaitwa. VeKaren Town havana havo mhosva kana vakataura pachena kuti ndiani akapiwa motokari iyoyo akaishandisa nenzira isina kunaka. Tinoziva kuti vanhu vari kunenedzerwa kunzi vakaita izvi vanosanganisira mapurisa nevasori vehurumende veCIO. Nekudaro veImpala Karen Town havafaniri kumirira pakuti vagoti ivo vachangoudza mapurisa chete, nekuti mapurisa vane rimwero nevasori vakaita zvinhu zvakaomarara umondi hwakaipa uhwu. Saka veImpala Karen Town vanofanira kuti vataurire nyika yese pachena kuti ndiani akatora motokari. Zvozivikanwa zvavanenge vataura izvozvo vozvipa zvakare kumapurisa, asi havagoni kuti vanyarare kuvanhu vese veZimbabwe, nekuti mhosva yakaitwa iyi yakakura uyezve pane vanhu vakawanda vanga vachipambwa, vachishungurudzwa, vachirohwa, vachiitwa kafira mberi hurumende ichiramba. Saka Impala Karen Town ine basa guru rekuti ibude pachena iwaridze chokwadi pachena. Vakasadaro vachaona dambudziko guru rekuti hakunazve munhu wemuZimbabwe angada kushandisa mota yeImpala Karen Town asingazive kuti mota idzodzo dzinombotiwa mabasa akaipa, vanhu vachipondwa, vachishungurudzwa pachishandiswa mota idzodzo.
VeImpala vari kuti izvo vakaita chibvumirano nemunhu akahaya motikari iyi inonzi client confidentiality, nokudaro havakwanise kunge vachitaura kune veruzhinji, asi kuti izvo vachaudza izvi zvose kumapurisa ari kuferefeta. Munopokana nazvo here izvozvo?
Hongu tinopokana nazvo zvakanyanya, nekuti apa pane mhosva kapa, pane mhosva hombe yakaitwa inofanira kuti ifumurwe. Ndochekutanga kureva kuti zvavakawirirana nemunhu akanembavha nemhondi yakatora motokari ngazvichisendekwa. Chepiri ndechekuti mapurisa ari kuferefeta ane rimwero nevasori vakaita umhondi uhwu, kureva kuti veImpala kana vakati vanoda kuzevezera kumapurisa chete hapana chavanenge vaita. Vanofanira kuti vaudze nyika yese zvifumuke, zvizivikanwe, nekuti hurumende yanga iri kuramba kuti hakuna vanhu vari kupambwa vachishungurudzwa. Apa tawana mukana wakanaka wekubata nharadada dziri kuita izvi. Tinokumbirisa kuti veImpala Karen Town vataure chokwadi, vageze maoko panyaya iyi, nekuti vakasataura chokwadi kunyika yese vanopomerwa kuti ndo vanga vachibatsiridza pane zvakaipa zvakaitwa. Uyezve handifungi kuti kune mwana weZimbabwe angada kuzoshandisazve mota dzeImpala Karen Town kana vachichengetedza mhondi kudaro.
Zvii zvamunotarisira vamavhinga semurwiri wekodzero dzevanhu kunge zvichiitwa nehurumende zvichitevera kubuda pachena kwaitwa neImpala Karen Town?
Hurumende inofanira kuti iferefete, itaure pachena mazita evanhu vanenge vakaita izvi, vosungwa, vomiswa pamberi pematare edzimhosva, toziva kuti vaenda kujeri kuripa mhaka dzavo. Zvakarezve hurumende inofanira kuti iferefete zvese zvakaitwa panguva yapfuura. Vanhu vese vakataura kuti vakapambwa, vakashungurudzwa, yadzana vaobet masaraure, vana Tinda Mombe Yarara, vana Samantha Kureya Gonyeti wezvekusegesa vanhu, vanhu vese ivavo, vana Peter Magumbe Chiremba, nyaya dzavo dzinofanira kuti dzivhenekwe, nekuti vaive pachokwadi asi chete vanga vasina umbowo hwakazara hwatazowana panyaya yatawanda mucheiwa, nekuti zvese zvakabatwa zviri pachivhitivhiti.
Imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu, pane matanho amuri kutora here mukuona kuti zvaburitswa izvi zvaita kuti zviunze kugutsikana munyika?
Hongu kwazvo isu tiri kutotaurawo neveImpala Karen Town kuti vaite zvinhu zvakafanira, zvakanaka, uyezve vazvichenese zita ravo, nekuti iko zvino zita ravo rinosviba nekuchimbi chimbi. Saka tiri kuvakurudzira kuti vafumure zviri kuitwa, vamire pachokwadi, vageze maoko, vasachengetedze kana kuedza kuvanzurudza kana kuvanza zvakaitwa zvakaipa zvakaitwa. Mazita ngaabude pachena, vopa kumapurisa, asi vozivisa nyika yese kuti ivo vageza maoko, havana rimwero nemhondi.